Danes sem obiskala Montessori vrtec Hiša otrok v Slovengradcu. Z menoj pa je gospa Aleša Jordan, Montessori pedagoginja, torej seveda v Montessori vrtcu. O tem vašem prijetnem vzdušju sem se vam pridružila, kot vi rečete, na črti in pa pri igri tišine. Seveda najprej lepo pozdravljeni in morda, če razložite, zakaj pri teh igrah, vajah gre.
Dober dan. Montessori pedagogika je bila osnovana že v bistvu pred dobrim stoletjem. Marija Montessori je bila ustanoviteljica, ona je ugotovila, da otroci zelo radi hodijo po pločnikih, po ozkih robovih in je potem prenesla to dejavnost v notranje okolje. Zato imamo povsod, po vseh Montessori sobah, mi rečemo, to niso igralnice, tudi črto. Črta je namenjena v bistvu gibanju. Gibanju, povezovanju, da se povežemo kot skupina, ker je drugače pač poudarek na individualnem delu vsakega otroka. Črta je čas tudi za skupnost, se pogovarjamo, se zahvalimo, pojemo pesmice, različne stvari počnemo, ampak v osnovi je namenjena gibanju. Vedno pa potem črto zaključimo z igro tišine. To je pa tudi bila ena zanimiva zgodba. Ona je v bistvu delala v predmestju Rima z otroki tovarniških delavcev, ki so bili prepuščeni sami sebi na cesti in je v bistvu jih učila teh osnovnih stvari, kako poskrbijo za sebe. In enkrat je med te otroke prinesla dojenčka, v tistem času so bili dojenčki poviti in ta dojenček je bil neverjetno umirjen, verjetno tudi zato, ker je ona je žarevala eno tako toplino, umirjenost in je prinesla med te otroke, stare med 3 pa 6, tega dojenčka in v trenutku, ko je vstopila v to sobo med te otroke, je nastala popolna tišina. In na tak način skozi izkušnje v bistvu ugotovila, kako pomembna je ta tišina vsak dan, a ne za nas vsakega posebej in seveda tudi za otroke. No in dejansko mi to gibanje potem zaključimo za to igro tišine na en tak zelo naravni način. V začetku si pač pomagamo, ne vem, z glasbeno skrinjico, ki otroci prisluhnejo, gledamo svečo, ki gori, peščeno uro. Potem, ko pa smo, bom rekla, že malo bolj domači pri tej igri tišine, pa si lahko mogoče tudi pomagamo samo na tak način, da odpremo okno, poslušamo naravo, poslušamo dež. Skratka, ta stik samim sabo, ki je nujno potreben, da lahko funkcioniramo.
Gospa Jordan, kakšna je razlika med Montessori in pa, če tako rečem, običajnim vrtcem?
Montessori vrtci delamo po tako imenovanih posebnih pedagoških načelih. Gre za drugačen pristop, za drugačno držo do otroka. In ob mojem prvem stiku z Montessori pedagogiko me je ravno to navdušilo, to spoštovanje do otroka. Razlikuje se seveda tudi okolje, v katerem potekajo Montessori programi, vse je prilagojeno otroku. Gre za odprte police, ki so pripravljene, da otrok sam svobodno izbere delo in dela individualno v skladu s svojimi potrebami in razvojno stopnjo, v kateri je tisti trenutek. Ni pohištva za odrasle, ni katedra, vse je skratka prilagojeno otroku. Kot sem že prej povedala, jo je zasnovala dr. Marija Montessori, italijanska zdravnica, ki je celo svoje življenje posvetila v bistvu opazovanju otrok in delo z otroki. Prva hiša otrok je bila ustanovljena takrat, ko je ona začela, zato se tudi v bistvu Casa dei Bambini v Italiji, v Rimu, v predmestju, zato se tudi vsi Montessori vrtci po svetu imenujejo hiše otrok. Dobesedno gre za hišo otrok. Otrok, v bistvu se vse vrti okrog otroka. Pristop je zasnovan na osnovi poznavanja otrokovega razvoja v predšolskem obdobju. Montessori pedagogika je v bistvu pomoč naravnemu razvoju in je učenje za življenje. Otrok se uči skozi izkušnje, skozi rokovanje s konkretnimi učnimi pripomočki v Montessori okolju, ki jim rečemo Montessori materiali. Narejeni so namreč tako, da se otrok osredotoči le na eno lastnost in izloči vse druge. Če dam na primer primer, pri spoznavanju dolžine ima otrok na voljo 10 palic, ki so enake oblike, enake barve, razlikujejo se pa le po dolžini. Vsaka je 10 cm krajša. Tako otrok z nazornim in jasnim prikazom, ko prime palico v roke, samo gotovi in doživi izkusi, kaj pomeni dolžina. Otrok se uči tudi s posnemanjem odraslega in od drugih otrok. Zato je v Montessori okolje, v okolju vedno gre za to, da imamo starostno heterogene skupine. Skupaj v skupini so otroci vsaj 3 starosti, običajno so skupine 1-3 in 3-6. Tako se v bistvu posnema naravna situacija kot v družini, ko se otroci učijo drug od drugega, starejši so zgled mlajšim, učijo se strpnosti, spoštovanja, pomoči in skrbi za sebe, za okolje in za drugega. Montessori okolje je poznano tudi po urejenosti, po estetiki. Vsaka stvar ima točno določeno mesto. S tem se upošteva otrokova potreba po redu, ki daje hkrati tudi občutek varnosti. Otrok svobodno izbere dejavnost, ki je pripravljena in dela v svojem ritmu, kadar želi in tako dolgo, kot to potrebuje. Ko otrok zaključi z delom, pospravi material nazaj, na svoje mesto, da je pripravljen za prijatelja, za drugega otroka. S tem se v bistvu nauči reda, hkrati pa tudi gre za spoštovanje do drugega. Na polici je tudi, to je zanimivo, samo en primer vsakega materiala in če z njim dela en otrok, drugi počaka, da prvi konča, s tem se v bistvu učijo tudi strpnosti in potrpežljivosti. Vloga Montessori pedagoga je tudi drugačna, kot smo vajeni. Na prvi pogled, če bi bili kot znani opazovalci, je veliko bolj pasivna. Pedagog ali odrasli v Montessori okolju ni središče dogajanja. Pedagog Montessori na osnovi opazovanja v bistvu pripravi okolje v skladu z otrokovim razvojem, potrebami in potencijali. Marija Montessori je namreč poudarila 2 ključni spoznanji za to predšolsko obdobje v starosti od 0-6, v vrtcu imamo sicer od 1-6 in sicer eno so občutljiva obdobja in drugo srkajoči um. Občutljiva obdobja so ta obdobja v razvoju, ko ima otrok veliko potrebo in željo po učenju neke veščine. Otrok je posebno dojemljiv za sprejemanje nekaterih novih izkušenj in znan. Če dam recimo primer, da bo bolj nazorno, občutljivo obdobje za jezik, vemo, je predšolsko obdobje, a ne? Posebej občutljivo je v starosti od 0-3, kar je pravzaprav logično, ker gre za naravni razvoj jezika. A ne? In otrok se s posebno lahkoto v tistem obdobju nauči vsake nove besede, strukture, povezav, a ne? Se uči skozi življenje. In nikoli več v življenju se potem ta občutljivost ne pojavi v taki meri. A ne? Občutljivo obdobje za red, občutljivo obdobje za gibanje, a ne? Otrok se v bistvu razvija svojo motoriko. To so ta občutljiva obdobja in če to upoštevamo, vsakega otroka posebej vidimo, a ne? En občutljivo obdobje, recimo tudi občutljivo obdobje za vodo. Če to upoštevamo in pripravimo okolje, da otrok lahko razvija svoje potencijale v skladu s svojimi občutljivimi obdobji, v bistvu otrok dela z veseljem, a ne ga pritegne material. Druga stvar, ki jo ugotovila, je pa, sem rekla, srkajoči um. Vemo, da v tem predšolskem obdobju otrok srka vase vse vtise, vse dražljaje, vse izkušnje iz okolja, uči se hitro in spontano. Vse, kar opija iz okolja, gradi njegov um. In to, kar sprejme do 6. leta, je vanj zapisano zelo globoko in v bistvu trajno, a ne?
Gospa Aleša Jordan, vi ste Montessori pedagoginja. Kako se torej Montessori pedagoga razlikuje od nekoga, ki to ni?
Kot sem že prej povedala, ima Montessori pedagog drugačno vlogo, kot smo vajeni v konvencionalnem sistemu, šolskem sistemu, iz katerega imam sama tudi precej izkušen od prej. Nima središčne vloge, ker ima to vlogo otrok. Otroke opazuje in na osnovi objektivnih opazovanj in razvoja otroka pripravlja Montessori okolje, katerega del je v bistvu tudi sam. Montessori pedagog je del pripravljenega okolja, zato mora v bistvu poskrbeti, da je dobro pripravljen tudi sam. Tako fizično, psihično, celostno, da deluje v okolju kot v bistvu nek vsestranski zgled otroku. Otroke učimo skozi zgled, sami smo spoštljivi do otrok in na tak način v bistvu otroci upijajo obnašanje in na tak način jih učimo, a ne strpnosti, spoštovanja do drugega. Predvsem z neko spoštljivo držo, z razumevanjem, hkrati pa doslednostjo na spoštljiv način. Z otrokom dela Montessori pedagog individualno, naredimo predstavitev dejavnosti z Montessori materialom, potem pa se umakne. ne popravlja otroka, ga le opazuje. Montessori materiali so namreč zasnovani tako, da imajo tako imenovano kontrolo napake, da otrok sam pride do rezultata, tako kot sem že prej dala primer pri rdečih palicah za dolžino. In za Montessori pedagoga to bo morda zanimivo, ni nujno pogoj pedagoška izobrazba, potrebna je neka zrela drža in razumevanje otroka. Gre za namreč drugačen pogled, pogled z vidika otroka in njegovega trenutnega razvoja. Običajna pot, da prideš do tega, da si Montessori pedagog, je potrebna univerzitetna izobrazba, ni nujno pedagoška, potem pa v bistvu študij pedagogike Montessori, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Velik del študija je posvečen študiji razvoja otroka.
Kako dolgo je program Montessori že prisoten v Sloveniji in kako se je uveljavil in kako je s to prakso pri nas, na Koroškem?
V Sloveniji se je pedagogika Montessori začela razvijati od leta 2002. Takrat so v bistvu v Ljubljani odprli prvi Montessori vrtec, Angelin vrtec. Čeprav je v svetu, ima Montessori pedagogika več kot stoletno tradicijo. Na Koroškem smo našo hišo otrok odprli letos januarja. Elemente Montessori pedagogike pa uporabljajo tudi v vrtcu Ravne. V Sloveniji je trenutno 14 javno veljavnih Montessori vrtcev, to pomeni, da so vpisani v razvid pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V Ljubljani je ena in za zdaj edina osnovna šola Montessori, v jeseni se pa, to moram povedati z veseljem, to novico se pa odpira tudi nova, že druga Montessori osnovna šola v Mariboru.
Gospa Jordan, kakšna pa je vsebina programa Montessori?
Montessori program je pravzaprav najlažje predstaviti skozi Montessori okolje. Gre za igralnico, čeprav mi v Montessori okolju v bistvu uporabljamo izraz soba. Montessori soba je ponavadi velik prostor z občutkom odprtosti, v njem so nizke odprte omare s policami, mize, pri katerih lahko udobno sedijo 1 do 4 otroci. Pozornost običajno pritegne pravi kuhinski pult z umivalnikom, vse je prilagojeno otrokom. Prostor je sam razdeljen na razvojna področja, ki so pogosto razmejena z nizkimi omaricami ali pa s policami. Razvojna področja so vsakdanje življenje, to je eno, bom rekla, srce Montessori sobe, to je tam, kjer živimo, kjer skrbimo zase, za okolje, gre za gibanje, za vljudnost in spoštovanje. Če dam primer, recimo pripravimo malico, delamo šopke, za sabo pobrišemo, pomijemo, pometemo, vse, kar delamo doma, kar otroci v bistvu vidijo, starše, mamo, očeta doma in to jim je tudi izredno zanimivo. Po eni strani je povezava z domom, po drugi strani pa so ponosni, če so uspešni pri dejavnosti, ki jo vidijo, da jo recimo opravlja mama doma ali pa oče. Hkrati je pa to vsakdanje življenje v bistvu zelo pomembno za razvoj koncentracije, ko otrok nekaj vzame v roke, prelije, položi nazaj, se nauči nekih korakov, nekega zaporedja, nekega reda in ker mu je to zanimivo, razvija koncentracijo. Hkrati pa potem, ko je uspešen, je zelo samozavesten in se celostno razvije. Drugo področje v tem vsakdanjem življenju bi lahko na dolgo in široko razlagala, ker je teh dejavnosti res veliko. Drugo pomembno razvojno področje je zaznavanje. Otrok namreč zaznava svet skozi čutila. Zato so senzorični Montessori materiali pomembni v njegovem razvoju. Se pravi vse, kar vidi, sliši, tipa, vonja, okusi. In to so taki tipični, recimo roza stolp je eno tipičnih zaznavnih materialov, se pravi vidimo to roza barvo, ima pa seveda še cel kup v ozadju drugih stvari. Potem naslednje področje je jezik, to je posebno področje, ki se hkrati prepleta na vseh ostalih področjih življenja tudi in dela v vrtcu. Področje umetnosti, pri mlajših je še motorika, se pravi razvoj grobe in fine motorike, pri starejših od 3 let pa tudi matematika in znanost. Na vsakem področju so materiali, to kot sem že prej povedala, to so v bistvu učni pripomočki za delo na določeni vsebini. Marija Montessori je tudi ugotovila, da se otrok bolje uči z gibanjem in delo z vsakim materialom vključuje gibanje. Otrok gre po material, ga prinese na mizo ali preprogo, gre po vodo, jo prelije, pospravi nazaj, zato je tudi ta odprt prostor in ogromno gibanja že pri samem delu. Metoda Montessori je seveda prepoznavna po individualnem pristopu, pa tudi po tem, da se nekateri otroci sami od sebe s pomočjo ponujenega Montessori materiala naučijo računanja, pisanja, branja v predšolskem obdobju. Se pravi, Montessori pristop pomeni pripravljeno Montessori okolje, ki nudi otrokom možnosti za individualno delo z materiali in s tem pridobivanje konkretnih izkušenj, s pomočjo katerih se uči. Otrok ima tako možnost, da pride skozi samostojno delo, v bistvu sam do spoznanja in se na ta način razvije, izpopolnjuje svoje intelektualne, telesne in duševne sposobnosti.
To je torej program, namenjen otrokom. Imate pa tudi programe za otroke in starše, sem nekje zasledila, drži?
Res je. Poleg rednega programa vrtca imamo tudi popoldanske programe za otroke, ki pa so namenjene v bistvu otrokom, ki niso v Montessori vrtcu, ki so bodi si doma ali pa v javnem vrtcu. Za starost otrok 1 do 3 so ti popoldanski programi skupaj s starši. Za starost otrok 3 do 6 pa so običajno na programih otroci sami. Otroci delajo v okolju Montessori vrtca, razvijajo motoriko, koncentracijo, delajo z materiali na različnih razvojnih področjih in se vsestransko razvijajo. Delo poteka najprej individualno z materiali, potem pa sledi tudi gibanje na črti, podobno kot v vrtcu, in druženje ter igra tišine. Ob koncu pa druženje ob malici, ki je namenjeno učenju skrbi zase, za druge, razvijanju samostojnosti, vzpostavljanju neke rutine, in tudi konc koncev učenje vljudnosti in spoštovanja. Ko si razdelimo malico, izvoli, prosim, hvala, a ne vse te stvari.
Torej vsebino programa Montessori ste nam že povedali, kako pa tako čisto konkretno izgleda dan v vašem Montessori vrtcu?
Otroci prihajajo ob različnih urah in ko pridejo, lahko začnejo takoj z individualnim delom ali pa zajtrkom, odvisno od tega, kar pač otrok v tistem trenutku potrebuje. Zajtrk je pripravljen ni samo ob določeni uri, ampak je med 8 in 9 uro in si ga otrok vzame v skladu s svojim ritmom. Individualno delo poteka tam nekje do 10. ure, vmes je seveda nega, navajanje na higienske navade, vse te stvari, ki spadajo tudi v to predšolsko obdobje. Po zajtrku je tudi dopoldanska sadna malica, ki si jo v bistvu otroci jo tudi lahko sami pripravijo, če tako želijo, a ne, recimo, ne vem, pripravimo, narežemo jabolka, pripravimo na krožnik, a ne, tisti, ki pač to izbere. Potem pa sledi po zaključenem individualnem delu igra na črti, se pravi gibanje na črti, in to gibanje na črti zaključimo z igro tišine. Potem gremo vsak dan ven. Montessori poudarja ta stik z naravo, ne, tudi če je dež, mi se oblečemo v škorne, v dežne pelerine in gremo ven, ne, vsak dan, vsakem vremenu, se pravi zunanje aktivnosti, igra na prostem, stik z naravo, skrb za naravo tudi, a ne, tudi v okolju imamo, skrbimo za rože, zalivamo rože, skrb za živali, zdaj pač, ker naša zakonodaja ne dopušča, da bi imeli ne vem koliko živali, a ne, imamo pač, mi imamo ribe, recimo, ne, pač to, kar je v skladu z zakonodajo v slovenskem prostoru. Potem, ko se vrnemo, je kosilo, po kosilo pa je za mlajše otroke, ki to potrebujejo, počitek, za večje pa je spet individualno delo z materiali. Po počitku in sledi v bistvu še popoldanska malica, potem pa delo z materiali, dokler otroci ne odidejo domov.
Kaj so cilji vašega dela?
Pomagaj mi, da naredim sam, je eden od znanih citatov Marije Montessori. Otroku v bistvu samo pomagamo v smislu, da mu pokažemo neko dejavnost, potem pa mu damo čas, da dela sam, vadi in ponavlja toliko časa, kot potrebuje, da je uspešen. Delamo torej na samostojnosti otroka, da zna v prvi vrsti poskrbeti zase v smislu samostojnosti, v teh osnovnih. A ne? In ko je otrok uspešen pri vseh teh dejavnostih, kot mi rečemo, vsakdanjega življenja, ki ga zanimajo, potem s tem razvija svojo samozavest. Ob teh dejavnostih se otrok izgrajuje, razvija svojo motoriko, razvija koncentracijo. Montessori pristop v bistvu upošteva izjemno sposobnost otrok, da sami razvijajo svoje lastne sposobnosti. Pogled z vidika otroka. In ob tem upoštevamo različnost otrok, raznovrstne inteligence. Svobodna izbira dela je zelo pomembna, a ne? Ker svobodna izbira dela v bistvu omogoča vsestranski razvoj. Samostojno delo, spoštovanje drugega in če ti sam prideš do rezultata, si uspešen, si zadovoljen, je nekje cilj notranji mir potem, ne? In globalni cilj pedagogike Montessori je v bistvu mir v svetu, tako je ona razmišljala pred davnimi leti, bi zdaj lahko rekli.
Kakšni pa so pogoji za vpis v Montessori vrtec?
Posebnih pogojev za vpis ni, če so v vrtcu seveda na voljo prosta mesta. V naši hiši otrok je trenutno na voljo še nekaj prostih mest, ker odpiramo dodatno skupino. Odprt je Montessori vrtec za vse otroke oziroma starše, ki želijo za svojega otroka optimalni celostni razvoj in individualni pristop, s pomočjo katerega lahko otrok dobro razvije svoje lastne potenciale. Vsak otrok je namreč dragocen, poseben in s pomočjo Montessori pristopa se upošteva ta posebnost vsakega otroka. Istočasno pa je v Montessori okolju seveda cenjena tudi skrb za skupnost, spoštovanje drugega delamo na vrednotah. Naš vrtec je vpisano razvit pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, zato je cena tudi subvencionirana. Plačilo staršev je pa seveda potem odvisno od cene istovrstnega javnega programa v občini, odkoder prihaja otrok in od plačilnega razreda staršev, ki ga pač določi Center za socialno delo, tako kot pri javnem vrtcu.
Gospa Aleša Jordan, zakaj torej izbrati Montessori vrtec?
Montessori pristop upošteva značilnosti razvoja predšolskega otroka, upošteva občutljiva obdobja za razvoj, velik poudarek je na pomenu gibanja, predvsem pri razvoju možganov. Izhaja iz vsakega posameznega otroka, ki ga v bistvu individualno spremljamo in mu pomagamo pri njegovem optimalnem razvoju. Hkrati pa dajemo seveda velik pomen tudi vrednotam, kot sem že večkrat povedala danes, kot so spoštovanje drugega, otrok dela v spoštljivem, v ustvarjalnem vzdušju, kjer je poudarek na samostojnosti, na razvijanju koncentracije in skrbi za vsestranski razvoj vsakega posameznega otroka. Pri nas, v naših hiši otrok, pa je še poseben poudarek na dvojezičnosti. Ena asistentka Montessori, kot mi rečemo, da smo asistentke otroku, ne učitelj, ampak asistent, pomagaš otroku. Ena dela ves čas z otroki v tujem jeziku. Angleščina je torej integrirana, sestavni del vsega dogajanja.
Morda čisto za konec še kakšna vaša misel?
Bi mogoče zaključila z citatom Marije Montessori. Ona pravi, otroci so naše upanje za boljšo prihodnost.